Esiet sveicināti. Mākslas muzejā Rīgas bieži skatāma izstāde Georgs Vilhelms Tims, mākslinieks izdevējs ceļotājs. Par šo neparasto mākslinieku un patriotisko rīdzinieku šodien runāsim ar izstādes kuratori Kseniju Rudzīti, bet mākslas zinātniece Edvarda Šmita atgādinās vairākus interesantus faktus no Tima dzīves un arī to, ka Rīgā ir Tima tiltiņš pie operas. Šobrīd Mākslas muzejā Rīgas bieža var iepazīt izstādi Georgs Vilhelms Tims, mākslinieks izdevējs ceļotājs. Šī cilvēka dzīves gadi 1820-1895. Un droši vien, ka šis ir arī brīdis no jauna atgādināt par šo mākslinieku. Un šobrīd studijā ir izstādes kuratora Ksenija Rudzīte. Labdien!
Labdien!
Kāpēc jūsuprāt bija svarīgi šobrīd Rīgas biržā atkal radīt lielu vērienīgu izstādi, kur vēlāk, kā mēs dzirdēsim, jūs esat sadalījuši tādos piecos tēmu lokos?
Nu, pirmkārt, tas mākslinieks, kurš absolūti ir nopelnījis to, lai viņa mākslu, viņa dēļradē parādīt mūsdienu skatītājiem, varbūt jauniešiem vairāk. Mākslinieks, kurš absolūti viss pieder 19. gadsimtam, un tā ir mūsu vēsture, un šajā vēsture var atrast ļoti interesantus momentus, un es domāju, ka šī izstāde varbūt no jauna parādīs mākslinieka, rīdzinieka dēradi un radošu mantojumu.
Valstsbaltiešu mākslinieks Rīgā dzimis, bet viņu droši vien pilnīgi pamatoti par savu varētu uzskatīt gan Krievijā, gan arī Vācijā.
Tieši tā. Krievijas mākslas vēsture viņš pieminēts kā izcils zīmētājs, ilustrators, grafiķis, bet galvenais viņa nopelns ir Krievu mākslas lapas, Ruski hudurstveni listok, izdošana, un tā ir tiešām bija tajā laikā unikālais un pirmais izdevums, kurš atspoguļo zīmējumos, litografijas, visu, kas bija svarīgs Krievijas impērijas dzīvē.
Un Berlīne, Vācija?
Berlīne mākslinieks pavadīja savu pēdējo dzīves posmu, un tur viņš atklāja sev jaunu mākslas veidu, keramiku, un ļoti tādā īsā laika apgūva šo interesantu amatniecību, mākslu, un par sasniegumiem keramika viņam piešķira Prūsijas Karaliskās mākslas akadēmijas profesora grādu.
Un šobrīd mēs varētu paklausīties kopā ar mākslinieku Georgu Vilhelmu Timu stāsta mākslas zinātniece Edvarda Šmita, un es domāju, ka interesanti tagad staigājot par Rīgu, gan skatoties uz namu, ko mēs mēdzam saukt par Benjamiņa namu, jeb Fābu namu, un ejot pāri tiltiņam pie operas, mums ir iespēja domāt par Georgu Vilhelmu Timu.
Šis 19. Gadsimtam tik raksturīgais rīdzinieku lokālu patriotisms. Nu, mums ir ziņas, ko par Timu ir savākuši jau pēc viņa rakstītāji, bet ārkārtīgi interesantas lietas ir saglabājušās trīs avotos. Viens avots ir Tima vēstules tēvam, ko viņš ir rakstījis 40. Gados no Pēterburgas un no Parīzes. Pirms gadiem 115, kad Rīgā pirmoreiz notika Tima piemiņas izstāde, lielu raksti ir uzrakstījis mums visiem labi zināmais arhitekts Vilhelms Bokslāps, kurš ir cēlis, kā mēs zinām, tagadējo Mākslas akadēmijas ēku, un kurš izrādās ir Vilhelma Timma māsas dēls. Tātad šai Bokslāfa atmiņās mums ir tieša, ne tik vien laika biedra, bet arī radinieka liecība. Un Bokslāps piemin to, cik savu laiku Tims ir gadus 20 bijis slavens Pēterburgā, kāpēc tam viņš ir 70. 80. Slavens Vācijā, un tai Rīgā viņa slava nekad nav tik liela bijusi, bet Tims ir, viņš ir dzimis Rīgā, viņš ir uzaudzis Rīgā, viņš ir pēc tam atgriezies laika pa laikam Rīgā, mūža nogalē viņš no Berlīnas gandrīz katru vasaru ir atgriezies Rīgā. Viņš ir turējis kontaktus ar Rīgas māksliniekiem. Man pilnīgi pārsteidz, kad es izlasīju, Bokslāps raksta, kad nu, īsi pirms savas nāves, nu, tas varētu būt ap 890. Gadu, Tims vasarā ir atgriezies ar Latvijā, viņiem radiniekiem ir vasarnīca Ogrē, tur ir Bokslāps, tur ir Tims, un Bokslāps saka, nu, es līdz šim brīdim nevaru aizmirst, kā Tims, kas bērnībā ir apgūs latviešu valodu, nu, protams, runājot ar kaimiņu bērniem, kur tas savādāk, un viņš šo valodu nav aizmirsis, un viņš mūža galā Ogrē ar kādu jaunu latviešu keramiķi latviešu valodā runā par keramiku un mēģina tam jaunajam keramiķu puišiem iestāstīt, ka viņam arī vajadzētu nodarboties ar keramikas apglezmošanu, ar to, ar ko viņš Berlīnē ir, ar ko Tims Berlīnē ir nodarbojies. Tā kā Tims ir ārkārtīgi interesanta personība. Viņš, protams, ir fantastiski apdāvināts. Viņš ir saņēmis, es domāju, tiem laikiem iespējami labāko audzināšanu. Viņa tēvs ir studējis jurists, tēvs ir pārvaldījis, kā ģimenes locekļa atmiņās raksta, tevs ir lasījis un tātad rakstījis 9 valodās. Šī, nu, tā māja, kurā, tā ģimene, kurā Tims ir uzaudzis, tur ir kontakti ar tā laika Rīgas māksliniecisko pasauli, bet, protams, arī tie ir kontakti ar Rīgas stiprākajām pilsoņu dzimtām. Pāris gadus Tims mācās Bērzainas ģimnāzijā, tas ir nu, pie Cēsīm, kur skolas direktors ir pārliecināts tos tais laikos ļoti slavenā pedagoga Pestaloci audzēknis, kas nozīmē, ka zēni ģimnāzijā tiek audzināti no vienas puses, maksimāli saglabājot tādu ģimenisku atmosfēru. Tas nozīmē, tur nav nekādas dresēšanas un nekādas sišanas ar lineālu pa pirkstiem. Un tai pašā laikā maksimāla uzmanība tiek veltīta katra audzekņa individuālajai izaugsmai. Un šādi sagatavots zēns nonāk Pēterburgā, mācās Mākslas akadēmijā, jau 40. Gadu sākumā viņš ir Pēterburgā slavens, vēl ne kā glaznotājs, bet kā lielisks vērotājs un kā lielisks zīmētājs. Tad viņš nonāk Parīzē, viņš mācās pie franču glaznotāja, nu, es nemaz īsti nezinu, vai tas vārds būtu izrunājums Horace Vernet vai Horācijas Vernet, kurš strādā pēc tā laika Francijas ķeizara Louis Philippe pirmā pasūtījuma. Tims iziet ļoti nopietnu glezniecības skolu kopā ar Verneviņu apceļo Alžīru, tad ir atkal Parīze. Tā kā Tima gleznas tiek eksponētas Parīzes salonā, pēc tam 48. gadā Francijā ir revolūcija, Tims ļoti gribētu palikt Parīzē, Ķeizars Nikolais pirmais pastāv uz to, ka viņam ir jāatgriežas Krievijā, tad nāk Krimas karš, tad nāk karš Kaukāzā, Tims tur piedalās kā kara notikumu vērotājs, zīmētājs, pēc tam ļoti daudz kas no tā tiek publicēts viņa šai rediģētā, viņa izdevumā Ruskī hudožestvēni ļistok, nu krievu mākslas lapa, kā to varētu teikt. Es tagad sakarā ar šo Tima izstādes sagatavošanu, es biju pilnīgi pārsteigta, kad es atradu internetā ziņu, ka tā kā Tims, kā mākslinieks un kā šo notikumu vērotājs Krimas karā ir bijis Sevastopolē. Sevastopolē pašlaik viena no jaunajām ielām ir nosaukta Vilhelma, nu tur gan viņš saucās Vasilijs Fjodorovičs Tims, bet tā iela ir nosaukta Tima vārdā. Cik mēs zinām, tā ir vienīgā Tima vārdā nosauktā iela visā pasaulē.
Sakiet, vai Latvijā arī ir kāda vieta, kura ir saistīta ar Timu un kur ir nosaukta viņa vārdā? Vai...
Nu, viņa vārdā, nu tā nosacīt varat teikt, tas ir Timu tiltiņš pie operas. Jo tas atkal ir saistīts ar to, cik Tims un viņa sieva, kur ir dzimusi Fāba, cik viņi ir pārliecināti rīdzinieki, jo... Tas esot bijis saskaņā ar Tima novēlējumu, pēc tam, kad viņš ir miris 95. gadā, pusgadu pēc viņa nāves tiek nolasīts viņa testaments, un tur ir, es saprotu, ka tas ir viņa novēlējums, 9000 rubļu, pie tiem laikiem ir diezgan liela nauda, ir atvēlējama Rīgas domei, lai tiktu uzcelts tiltiņš pāri kanālam pie operas. Jo līdz tam, ja kāds grib no Vecrīgas tikt līdz universitātei vai līdz Vērmendārsam, tad viņam ir jāiet vai nu pa to tiltiņu, kas tagad ir Krišāna Baronēlā, vai pa to tiltiņu, kas tagad ir Brīvības ielā. Bet tā tad šis tiltiņš tiek atklāts gājēju iešanai 1900. gadu 14. februārī. Tas ir pēc vecās stila. Es apskatījos te papīros. Tur gan Rīgai nācās gandrīz otru tik piemaksāt klāt, jo tur lieta nebija tik lēta, kā viņi bija domājuši. Un Tima mantinieki bija ar vienu mieru arī to starpību piemaksāt, bet Rīgas doma bija principiāla un teica, tā ir mūsu kļūda, ka mēs nokļūdījāmies aprēķinos un tā kā mēs paši to samaksāsim.
Jā, tā ir daļa no stāsta, ko man šorīt izstāstīja mākslas zinātniece Edvarda Šmita šeit studijā, ir izstādes kuratora Ksenija Rudzīte, un jau vairāk kārt tiek pieminēti Tima mantinieki. Tima mantinieki laikam ir tāds svarīgs posms, lai būtu šī izstāde un lai faktiski Latvijas muzeja krājumos būtu Tima darbi.
Jā, protams, jāsaka, ka vispār Tima darbi glabājas dažādos lielos muzejos, gan Krievija, gan arī Vācija. Mēs zinām, piemēram, kā Lietišķas mākslas muzeja Berlīne glabājas Tima izstrādājumi keramikā. Bet pie mums ir viena no apjomīgākajiem viņa darbu kolekcijām, pie tām divos muzejos, un tas ir pateicoties Tīmam un Tīma mantiniekiem. Protams, sāka nodot viņa kolekciju, viņa atraitne Emīlija Nikolīne, Tima, un tas notika 1904. 5. gadā, un pēc tam, pēc viņas nāves, to turpināja arī pieminētais arhitekts Bokslavs un arī citi radinieki.
Jau izstādē un pieci cikli vai tematiskie cikli, kā jūs esat izstādi veidojuši?
Jā, bija diezgan grūti atlasīt darbus, kuri tā kā parādītu Tima nu, labākā tādā gaismā, jo viņa darbi, viņa darbu kolekcija sastāda no zīmējumiem, studijām, skicēm, albumiem, gleznām. Un mēs izvēlējāmies parādīt viņa mantojumu tādos piecos pamatlīnijās. Un tas nav chronoloģiski izveidota ekspozīcija, bet vairāk tādi, kā jūs pieminējat, tematiskie cikli. Pirmais cikls saucās Krievijā, jo Krievijā mākslinieks darbojas vairāk nekā 25 gadus un aizbrauc no savas dzimtas pilsētas, būdams ļoti jauns, 15 gadu vecumā. Un tā sadaļā sākas ar mākslinieka studiju darbiem, akademiskiem zīmējumiem, kuri jau parādā, ka mākslinieks daudz ko apguva, studijot Mākslas akadēmijā, un tad turpinās arī viņa agrīnākie glezniecības paraugi. Šeit mēs varam redzēt, kādas tēmas viņu interesē, tas ir zīmējumi ar dažādiem tautas tipāžiem, tautas terpiem, tajā skaitā arī Kurzemes gubernijas sieviešu tautas terps un Igaunijas gubernijas tautas sieviešu tautas terps. Tālāk arī pasūtījuma darbs, kurš arī diezgan interesants ar to, ka tas ir imperatora mākslinieka aizbildņa portrets, Nikolai pirmā portrets, un kurš bija gleznots pēc Rīgas kolekcionāra Friedriha Vilhelma Brederlo pasūtījuma. Nu, un par šo darbu mākslinieks pats rakstīja savam tēvam vēstulē. Glezno ķeizaru portretu priekš Brederlo. Brīnišķīgā maija rītā es aizvadīju vairākas patīkamas stundas pie ķeizara gleznas. Darbs labi veicas, biju viens, neviena netraucēts, tikai mans skanārija putniņš laiku pa laikam iesvilpās. Tas viss darīja darbu patīkamu.
Tātad tas būs tas viens loks, jā, un tad ir izdevēja darbība, tad ir ceļojumi, atgriežoties dzimtenē un Vācija un eksperimenti jā. Keramikā. Atgriežoties dzimtenē, ko tas nozīmē?
Jāsaka, ka Tims aizbrauca no Rīgas, bija būdams ļoti jauns, bet regulāri visu savu mūžu viņš katru gadu pavadīja nedēļas, mēnešus šeit savā dzimtenē. Sākumā viņš brauca ciemos pie vecākiem, pie tēva, vēlāk pie radiniekiem, pie sievas radiniekiem. Viņš pavadīja laiku un zīmējot un studējot dabu dažādās Latvijas vietās, piemēram, Jūrmalā, Bulduros, Majoros, Ogrē, Koknesē, ceļoja pa Vidzeme, un tas viss atspoguļojas viņa kameru stila studijas, ļoti tādas intīmas pēc rakstura, tas ir ainavas, dažādu tipu arī skices, zīmējumi, portreti, ebreju zēns, majoros, piemēram, un viņš pats arī dažreiz rakstīja uz zīmējuma, kas tas ir un kad tas darbs ir tapis.
Paldies jums par šo ieskatu, Georga Vilhelma Timma darbos, un tagad vienkārši ir jāiet uz izstādi Rīgas biržā un jāskatās, un tā iespēja pat ir līdz aprīlim. Paldies kuratorei Ksenijai Rudzītei, tātad izstāde Georgs Vilhelms Timms, mākslinieks, izdevējs, ceļotājs.